sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Tasgabbii dhabiinsi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa obbo Faqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota shan lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa duraa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Kaffaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafuunsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbii mana waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbiis haal duree dhaabbanni isaanii dhiheesse ilaalchise sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qaba.
Miseensonni caffee Oromiyaa walgahii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni Qellem Wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'aa? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiruuf hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaati isaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'u qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumura mataanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Faqaaduu Tasammaa.
Nagaadhaan hiikamuu danda'u irra jiraata kan jedhu consistently ejjennoo guddaa qabna jechuudha. Haa duree baay'ee osoo hin baay'isin haa duree tokko malee hin mari'anna kan jennes caffeettis kan labsan dhimmi kun dhugaa nagaadhaan hiikamuu irra jiraata kan jedhu ammas consistently qabna. Mariin inni jalqabaa cimina mataasaas danda'ee qaba hanqina mataasaa danda'ee qaba. Mariin inni jalqabaa yoo xinnaate gama lamaanitu nageenya hiikamuu irra jiraata kan jedhu ejjennoo fudhatamee jira. Sanaan booda modaalitii jiran irratti deebinee tola garra kan jedhu waan jiruuf itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.
Mootummaa bakka bu'uudhaan marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti taa'ame irratti hirmaachuu isaanii kan ibsan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa koomishinar Kaffaaloo Tafarraa mariin kun addaan hin cinne haal dureewwan taa'an baay'achuu isaaniitiin hin milkaa'in hafe marsaan jalqabaa jechuudhaan ibsaniiru.
Mootummaan naannoo keenyas mootummaan federaalas rakkoon kun gama nageenyatiin hiikamuu qaba. Badiin naannoo kanarratti uumamu hawaasa keenya, uummata keenya, naannoo keenya, biyya keenya miidha waan ta'eef nagaaf dursa kennuudhaan rakkoon mariidhaan akka hiikamu kutannoo waan qabuuf mariin gaggeeffamaa ture. Mariin sadarkaa duraarratti gaggeeffame sababoota adda addaatiin hal duree gama biraatiin kaa'ameen milkaa'uu hin dandeenye. Garuu immoo mariin kun kan addaan citee miti. Mariin itti fufee rakkoon nageenya naannoo keenyaa karaa nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan qophii ta'uusaa kabajamoo pirezidaantiin keenya haasaa taasisan keessatti kaasanii jiru. Kuni akkaataa kanaan kan itti deemu ta'a jechuudha.
Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tarbii haal duree waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee fi ejjennoo marii nagaa irratti qaban ennaa ibsan.
Haal duree fakkeenyaaf dhukaasa dhaabuu, hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu. Miidhaa mi'a marga namummaa biyyattii keessatti raawwatamu hunda qorannoo walabaa akka godhamu waliigaltee kan hunda hirmaachisu akka qophaa'u kanafaa ture. Haal dureen haaraa sin turre sirnichaa fi dhugaan jiru fedhiin nagaa hin jiru ture gaafa marii sana jalqabaa sana. Kan isaan yaadan marii sana dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraana adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan otuma marii nu waliin ta'aa turanii. So sana booda maali yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverage darbatanii deebiin nuti dhufanii fedhii isaanii akka nuti fudhachuu qabnu humnaan gochuu barbaadaniiti. Garuu sun hin taane.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru. Ammas ibsaa jiru. Garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru. Rakkoo hin jiru. Maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Lamaan wal amanuu dhabuudha yookiin immoo trust kan jedhamu sana jechuudha. Trustiin bakka hin jirretti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee hin rakkatu. Kana jedhamuttu ulaagaa walxaxaa kaawwatu. Kan bosona jirus mootummaanis ulaagaa walxaxaa kaawwatu. Kanaaf rakkoo inni guddaa maal rakkoo wal amantaa dhabuudha. Inni kan biraan immoo garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan dhiibee kara nagaatti jiru danda'u qaamni cimaan dhaawusaati. Dhaabbilee Idil Addunyaa kan qaamota lamaan kana amansiisee karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan qofaan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deemsee immoo qaamni walitti bira kun illee immoo hin tolaatii miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbatee fedhii isaa yookiin naashinaal intirestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf niitiraalii ta'ee rakkoon kun karaa nagaatan akka furamu dhiibbaa uumurratti rakkina qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti jirus fi mootummaa walitti fidu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxilee kudhanneeffachuu danda'a. Tokko kudhanneeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'a hojjenne tokko shanniisaa tokko shanniisaa. Shasharatti walii galuu danda'an garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan ta'e yoo jedhamu haldureen kuni uummata Oromootiif maal fiduu danda'a? Dantaa fi fedhii uummata Oromoo kana fiduu danda'a moo fiduu hin danda'u? Haldureen kan osoo fudhattee fedhiin hawaasa kanaa miidhuu danda'a fedhiin biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamuun baay'ee baay'isa. Kanaaf daandii win-win yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'anitti deemuun baay'ee musa.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan kopha kophaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasatti aanuttinnaa ceen immoo Tigraay keessatti erga warwalaan waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddii oduu Rooyters haala beela Tigraay keessaarratti qindeesse.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti. Abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo bo'aa bira taa'anii jiran. Ciggee shiishaayi shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheetii kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa lamaan manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dooktar Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Rooytarsiif himan. Kanas warri ishee akkan barreef. Afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Rooyters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti geggeesseen magaalaa Maqalee, Abbee Aayidii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Waliigaltee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii raari'ee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraandhala keessa namoota 1,000,000 keessaa gara 1,500,000 ka ta'an Tigray keessat hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 20 keessaa namoonni miliyoona 20 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaa nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequs himannaa kara biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay ka ta'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Egzaabiyeer akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu laalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbate oduu Reuters dhiyeessee deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu Tiwiitara irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhihaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbi Addiitti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. Qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan Gabra Masqal Gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru.
Darbe abbootiin gadaa si komandoo godina arsii lixaa aanaa nagallee tuma seeraa gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa si komandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonniif abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo laangaanuu irratti VOF himanii jiru. Aangawoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarra itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii lixaa keessatti kan argamtu aanaan nagallee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu harri laangaannollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattoota duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufee yakkaafillee ka'umsa ta'ee turee jedhu. Jiraataan naannoo laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana ka keessa jiru. Paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati. Meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteena Asaffaa hojii geggeessaa riizoortii Roozettaa Maariinaati.
Waannoo asfaalt magbiyaa ፒስታ መንገድ እንደመሆኑ አዋራ አንዳዴ
አከዝጅዳን ተነን ዳንዲ ጉድጨራ ከንገድ ሴንሲሶ ዳንዲ ፒስታ ዋንቴፊ ኢጆሌን ከዳዳፍ ጅቻ ኮንኮላታ ከሰለይ ሲኑፍ ኒያሉ ቱረን ዳወቶኒስ ዋንቱታ አከኮበይ ዩደርበተኒፍ ኢጆሌን ኩን በላረቡ ቱረን ከናብ ዳወቶኒ ንብረዱፈን ዮቱርቲ ሳኒ ፍጠኒ ባን ዋይ ኢጆሌ በከ ጃጁን ሳንካዳ ረክሰኒ ከና ኒያደው ቱረን ይጅቻንዱበታ
ሊዮቱ ሲሉ ስለልጆቹ ያነሱ ነበር አንዳንድ ንግዶች
አሲካሴ ያገዲን ሾቲ ትለ ፓርኪንግ ወልቀበ ፍንጫ ለጲዝለላሉ ከሱማን ነመጡ ከሱማን ቱኒ እና ዳሎተኑ ቦርሳ ከነዝለ ፈካቴ ወመማራው ለፈከት ለናምኒ ፈጎማት ነጋጅ ደ ዮ ነጋጋ ፈትጋ ፈተመለ አም አመልቀረን ዳለን ዳላታዱ ፈ ናምኒ ጀለፊገ ከዳቱት ደጨ አገ አም ላንገኑ ረት ኤምባሲን ጅራን ቃማኒ ዞዱፉ አም ቀነሰመለ ዱራን ጉቱ ኤምባሲን ማናችን ቀምን ጅሩ ወሪዱ ፈንኩኒን ማሊኩኒኒ ቢየ ኦሮሞ ወጥት ኦሮሞ ነማላ ተማለ ነማክ ነማለን ከደቱ ከጅዱት ዲማሜ
ጃምሰ ድደሚ ቶኮ በረኩማ ለማፍቆ ደሸንገሩ አቦቲን ገዳሲ ኮማንዶ ከዳከና አድማሌ ዳጅቹዳን ቱማቱማኒ አደብ ይስረካኒ
ወረ ከደቱ ጀደኒ አደባሱ ትሌ ደረጃ ዲማም ወነምኑ ኩኒኒ ጽፍቲዋን አከሲንጎድ ጆሌ ወረውን ዳንታን ሃታ ኡጋባሱን ኢትባይ ኩኒሲ ማባ ካናጀቸ ገንደሰኒን አባሰኒን ሃዳ ወሪኩን አከስታሩ ሰኒ ወረሰኒ ኢሚዳም ተሙርቲን ኦሮሞ ኮርማ ቀብዲ አጣባኒ ቄ አባ ኢልማ ካና ኮርማን ሲአዳም ሃዳተና ለድግሲ ጀባ ከሲን ጫላን ድግፍት አጥያላን ድግ ሁሉ ዋኒ ቅጣቲን አደብንቴን ዋኛ ተንካነ ናማ ሩካ ቄ ዘንፊደኒ ሃዳ ሲንቄ ቲፋባንጋ ዳ ከራሳኒ ኢትቴሲሳ ቡና ኢሲኒ ጀባና ለማሰዲዮ ከራዳበት ታቲ ጀባና ኢሲ ካን ኦሊቲሲሰን ማርቀለ ያተው ምጭራሳ ተው ኢትል ሲሰል ሀገና ጎድ ይዳኒን ቃኖፍተ ማን ኩን ነቃኔ ሰዋንጅሩ ይጣበት
ቱማሴ ራሰን ጉትመት ይትገመደራ ሀዋተበለ ቱርማቴ ራዊ ሳሊ አርጌራ ቱማሰን ኢሌ ፍዳቴራ ፍዳጭ ቆፍ ዱንታን ራጓቴራ ለ ዳይማ ፍሌ ቀበቴጅራ ገመቹ ቀባ ከናፍ
ያባገዳዎች ባደረጉት ሲሪየስ ሆነ
አከዝራ አንተነን ሙርቴ አቦቲ ገዳም ቦድ ከዳን ኩን አበቴጅራ ራኮችስ ፍርማ ተሰርገቴራ ጀዳ
እንዲቀረፍ አድርገዋል
አቦቲን ገዳ ሙርቴ ከነ ቦድ ሐልጅሩሌ ወረሴራራ ወጪስ ወሊን ሆርዶፍና ጀዱ ኦብሞዋታ ወልዴ ኢትያናን ቡልቻና ገሌ አርሲ አከሱማስ አድጣይ ባቃስሞ ትጋ ፈተምቱ ዋጅራ አዳፊ ቱሪዝም ያንጫ ሆርዶፊ ሙርቴ አቦቲ ገዳ ከናፍ ዱርሰከና ፊጅራ ጀዱ
ዳማንቴ ነከዳቹን ቀብዱ ክራጀዱ ማሪሮ ገረገረት ታሲብነን አቦቲ ገዳ ከና ወጂን ሀዶሊ ሲንቀ ከና ወጂን ሴክተራለ ድምንቶታ ከና ከዋጅረ ድምዱበርቲ ዳማኒ ወጂን ቴኔ ማሪያቹዳን ቱማን ኩንቱማሙ ቀበ ክራጀዱ ወሊገለ ሁበኖ ገረገራ ገገሳ ቱሬ ሁበኖ ገረገራ ማንኔ በርኖታ ተታዋሰና ኖ ብረት ኤርጋ ሁበኖ ገገስነን ቦዳ ኤርጋ ማሪስነን ቦዳ ጉያቱ ማታ ከና ቀበቹዳን ቱማታ ከና ቱማኔ አማት ጅጅራምኒ ጉዳን ካንጅሮ ታው ቶማታ ቶማነ ካነ እርገ ቶማነ ቶማነ ዲሱ ቆፎ ሶንታነ እረደ ዴቪዳን አካታን ሆርዶፍ ደገሰ ጎዳሩ ጅራ
ማኒ ሙርቲ አዳኩን ዋጅረ ቀፍ ዋጅረ ኢሳካነ ኮሬን አቦቲ ገዳ አና ፊለማኒ አና ረጅራን ዋ ሙርቲ ሰንሰና ማነ ሙርቲ ኢሊቲቭ ሪፖርት ይጎ ቶታሊ ሂን ቆረተማ ሂን ገማ ገማ ኮሬ ወኒ ማኒ ሙርቲ አዳኬ ነማል ሙርቲስ ማኒ ሙርቲ ኢዲሌስ ንሞ አከሚት ፍዳት ፍዳቹ ይሳረትዩ ሀርከፈና ዮጅራቲ ንቱ ተዋታይኩ
አቦቲን ገዳሲ ኮማንዶ ካንዱረስ ቢኔሶታ አዳሞ ዳለኮፍ ሳኒ ጥቃቴ ጉማጎ ሳይሳኒ ፍሮፊን ጎልጋከኑ ፊሌ ዱበተኒ ጅራን ከባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አርሲሊጣ ላንጋን ነው
የሩ ወራና መንጨው ሙዚየም ከሰላልጅሱን ገባ ሰዲያት ከነታኑን እስን ሱዳን ሐምባ ሴና በዳዳ ከቀብዱ ወጎቶ ኩመሰዲ ሄሮ ቀሮሚነ ኩሺ ጀልቀበዮተው ቀሮሚኒ ኩኒስ ፒራሚዲ መጋላ ሜሮዬ ጭነጅሩ ከንትጃራሜ ዳሎተ ክርስቶስ ዱራ ናኖ ቢሲ ዲበተርባት ቢየሆላ ማስሪሌ ቡልቻቱርቴ ወልወራንስ ሱዳን ኤብለኬሰ ኤገለየሮ አማ አምባወን ሴናሰን በላፍ ሳጥሌጅራ Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laaboraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuun keessa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuzeemii Sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'il Elnoor kan UKtti argamu Yuunivarsiitii Birmingaamitti ogeessa waaltaa ambaa seenaa Sudaanii.
The damage of the war and the conflict is reaching these places.
Midhaan waraanaa fi walitti bu'iinsa bakkeewwan kana ga'aa jiraachuun baay'ee nu yaaddessa. Haleellaan boombii yuunivarsiitiiwwan muuziyeemota irratti akkasumas magaalota Sudaanii adda addaa keessatti keessumaa Kaartuum, Iljaniina, Niyaalaa keessatti raawwatameera.
Meeshaaleen hambaa seenaa Sudaan irraa dhufan tokko tokko muuziyeemii Biriteen keessatti argamu. Kuusaa biyya alaa keessatti sirriitti qabamanii jiru garuu gabaasi waxabajjii 28 dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Heritage for Peace jedhamuuf yeroo waraanaa meeshaalee addaa kunuunsuun ba'e hambaaleen Sudaan keessatti hafan kun balaadhaaf saaxilamuudha jedha. Ogeessi qorannaa lafee namaa gabaasa kanarratti hojjetan tokko hambaan seenaa kun yeroo dhiyootti miidhaan kanarra ga'e yookaan kabarbadaa'e ta'u mirkaneessan.
What we just heard yesterday was the destruction of old part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uusaati guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Darfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
Magaalaa Kaartuum keessatti muuziyeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif muuziyeemii Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself.
Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen sun akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'a jiru. Amma haala tattamaa kana keessa jirra.
Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhihaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawud Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessa garee wal waraanaa jiran irra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira. Yuunaayitid Isteets dhiyeenya ugura Itoophiyaa keessa kaasuu isaa beeksiftee jira. Aangawoonni garee wal waraanaa turanii erga Pirootooriyaatti waliigaltee nageenyaa mallatteessanii as haalli mirga namoomaa fooyya'uu akka sababaatti dhiyeessite ugura sana haga tokko irraa akka ka'u dubbatte Yuunaayitid Isteets. Dhimma kanarratti mitikuu faqaaduu Itoophiyaa irraa ogeessota lama dubbisuudhaan ka qindeesse qabaa kunoo.
Gaafa waxabajjii 30/2023 masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti dubbii himaan nageenya biyyaalessaa John Kirby ibsa kennaniin mootummaa United States kanaan dura sababaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu kan dhaabee ture. Amma haala qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi waan jiruuf dhorkiin haga tokko irraa kaafamu dubbatan. Murtoon mootummaa United States amma fudhate kun ammayyuu falmisiisaadha kanneen jedhanis jiru. Gama tokkoon ammayyuu Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa yaaddessaadha warra jedhanii fi lakkii fooyya'iinsa qaba warra jedhan gidduutti. Obbo Lammiisimee dhaabbata miti mootummaa East African Initiative for Change jedhutti hojii gaggeessaadha. Itoophiyaa keessa amma waraanni haala kanaan dura tureen waan hin jirreef qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi akka jiru himanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteetsiin fudhatame sirriidha jedhu.
Waliigaltee Pireetooriyaati asii kaaba Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbate jechuun gara biraatiin maal jechuudha? Mirga dhala namaarra wanti ga'u hin xinnaataa jechuudha. lamaffaammo waliigaltee Pretoriyaa booda hooggantoonni qaamolee lachuu jechuun kan mootummaa federaalaas haa ta'u kan mootummaa Tigraay keessumaa gargaarsa hawaasaaf godhamu irratti kutannoo akka qabanii fi waliigaltee sanas immoo hojiitti hiikuuf kutannoo akka qaban irra deddeebi'anii nutti agarsiisaa jiru. Kanaaf mootummaa Ameerikaas haa ta'u qaamolee mirga dhala namaatiif morman kamiifuu akka sababaatti kaa'amuun hin danda'ama jireenya yaada. Mootummaan Ameerikaa Itoophiyaan qabiinsa mirga dhala namaa irratti fooyya'iinsa agarsiisaa jirti jedhee yoo murteesse waan nama ajaa'ibu natti hin fakkaatu.
Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa seeraaf mirga namoomaa kan ta'an obbo Margaa Fiqaaduu immoo Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa inumaayyuu hammaa ta'ala jedhanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteets amma fudhadhe jedhu kun dantaa siyaasaa kan gidduu galeessa godhate natti fakkaata jechuun ibsu.
Mirga namaa irraa dantaa siyaasaa dursisiifachuu yoo ta'e malee akka nama biyya kana jiraatuu fi haala sarbamiinsa mirga namaa haala waliigalasaatti akka nama hordofuu tokkootti kan Oromiyaa keessaas kan naannolee biroos sarbamiinsi mirga namaa baay'ee bal'aa ta'ee fi gross and systematic waan jedhamutu jira. Kun maalfaa dabalata? Fakkeenyaaf ajjeechaa bu'uura seeraa hin hordofne, adeemsa seeraa hin hordofne inni kun qaama mootummaas dabalatee hidhatootas dabalatee jechuu kooti. Waraanni Oromiyaa keessas naannoo Amaaraas bakkoota biroos deemaa jiru dhiittaa mirga namoomaa hir'ateera hin jiru sadarkaa jedhamurra waan geessisu miti yaada jedhuun qaba.
Qaama waliigaltee Pretoriyaa kan ta'e keessaa inni tokko qaamoleen sarbamiinsa mirga namaa raawwatan karaa ce'umsa haqaa gara murtiitti ni dhiyaatu kan jedhudha. Inni kun hojiirra osoo hin ooliin akkamittiin mirgi namaa kabajameera jechuutti dandeenya. Gaaffii jedhuuf obbo Lammii fi Margaan wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Itoophiyaan kanaaf labsii tokko baastee qoraqorannoo irra akka jirtu quban qaba. Yeroo dhiyootti akka inni mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaate akka inni mirkanaa'u quban qaba. Egaa inni mirkanaa'e booda transitional justice kan jennu sun komprehensiv karaa ta'een waraana kaabaa duwwaa sanaan walqabatu odoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti waggoota lamaan, waggoota sadan, waggoota shanan darban kana miidhaawwan gahaniif gaafatamiinsi akkasumas immoo haqni ce'umsaa akka gaggeeffamu seeraan kan deeggarame fi sananni qophaa'ee irratti mari'atamaa akka jiruuf quban qaba.
Haqi ce'umsaa yookiin tiraanzishinaal jastisii hin adeemsifama abdii jedhutu gama hundaanuu ture naannoo kaabaa qofa yoo ta'u taane akka biyyatti ittiin gaggeessina yaada jedhuun dhiyoo darbe mootummaan poolisii wayii baasee namoonni yaada irratti kennaa turanii. Haala amma ilaalaa jiruun wanti kun gara sanatti waan deemamaa jiru hin fakkaatu. Mootummaan Ameerikaa gama kanaan dhiibbaa gochuu dhabuunsaa tarii haala siyaasa gaanfa Afrikaa irraa ta'uu mala jedheen ilaala. Akkasumas immoo dantaa siyaasaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa qabu. Haalli siyaasa gaanfa Afrikaa kuni nageenyi gaanfa Afrikaa irra jiru Sudaan waraanatti jiraachuun ishee Somaaliyaan haalli tasgabbiin dhabuunsaa. Akkasumas gama Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutiin haalonni tokko tokko rakkooleen jiraachuu malu shakkiin jedhamu kun hundi wal qabatanii Ameerikaan mootummaa cimaa kan Itoophiyaa hornofa Afrikaa kanarratti nageenya eegsisuu mala kan jedhamu jabeessuudhaaf murtee darbe wayii natti fakkaata malee fooyya'iinsi mirga namaa haga kana gahu mul'ate natti hin fakkaatu ani akkanas kan yaadutti jechuudha.
Dhaabbileen kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi jaarmiyaa misooma idil addunyaa United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan Itoophiyaaf kenname namoota dhaqqabu qabu bira osoo hin ga'in ooleera jechuun gargaarsa irraa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waan akkasii dhagahametti mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu deebiseen jalqaba jechuu akkamiin madaaltu kan jedhaman obbo Lammiin immoo haalli gargaarsi biyyoota garaa garaa irraa dhufu dhimmoota hin malleef oolu akka nama kamiiyyuu anaafis yaaddoodhaa jedhu.
Anis akka nama dhaabbilee hawaasummaa keessa hojjetu tokkotti dhimmi kun anaanis na yaaddeessa. Tarii amma wanti lama ni godhama jedheen eega. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa haala to'annoo isaa kan kanaan dura ture caalaa jabeessee qaamolee kanaan dura gargaarsa raabsuuf itti fayyadamu irra deebi'ee ilaala. Garigarii immoo ni adaba jedheen ilaala. Lammaffaa mootummaanis akka ibsa gara garaa baaseen wanta kana akka dadhabbina isaatti akka ilaale quban qaba. Kanaaf caasaalee dhimma kanarratti hojjetanii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hojjetan adabuurraa kaasee to'annoo cimsuurraa dabalatee hojiiwwan gara garaa kanarratti ni hojjeta jedheen abdadha.
Keessumoonni keenya lamaan obbo Lammii Simee fi obbo Margaa Fiqaaduu galatooma aan Mitikkuu Fiqaaduuti.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Galgale Kesa Sa'ala Mafola Kajal Kabe Hanga Sa'asadit Sambataf Dilbata Satellite An Saganta Dabarsu Kanarra Asratra Wata Kanishin Kesu Messi Antujube Horati Kopi Boritin Wolit Debina Nagatibula